Bine v-am găsit,
Bine.
prietenii, la o nouă întâlnire Răspunsuri pe cale. Este a treia și suntem într-o zi în care am importat și noi un obicei, acela de a sărbători, să zicem, îndrăgostirea. Suntem într-o zi internațională a îndrăgostiților și vă propun să vorbim despre acest miracol al iubirii, această intrare în iubire prin îndrăgostire, felul în care ne păstrăm odată intrați, ne păstrăm acolo, felul în care întreținem iubirea sau chiar felul în care păstrăm acest simțământ al îndrăgostirii, care e ce-i drept un simțământ al începutului simțirii cu adevărat a iubirii. Invitatul din această seară este Părintele Ciprian Negreanu, pe care îl salut, am bucuria să-l și văd, pentru că cu Părintele Ciprian am mai colaborat la radio, dar doar ne-am auzit, acum ne și vedem. Bine ați venit la Răspunsuri pe cale, Părinte Ciprian Negreanu.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru încredere.
Sunteți preotul studenților din Cluj-Napoca, aveți tineri sub păstorire, oameni care în tinerețea lor bănuiesc și pășesc în acest teritoriu al iubirii prin îndrăgostire. Nu e așa? Și aș vrea din întâi de toate să ne spuneți, așa cum percepeți dumneavoastră, îndrăgostirea e diferită de acest sentiment, această trăire, că am putea să zicem trăire, nu e doar sentiment, e ceva mai adânc decât un sentiment trecător. Îndrăgostirea e altceva decât iubirea?
Nu cred că e altceva. Cred că, într-adevăr, cum a spus, e începutul, e prima treaptă și e plină de uimire. Ca orice lucru la început, e plin de uimire, e plin de o atenție sporită a noastră, de mirare, de semne de întrebare, dar pline de lumină, nu semne de întrebare pline de întuneric. Și cred că, de fapt, încetul cu încetul, îndrăgostirea a căpătat o anumită conotație peiorativă în modul nostru de a o gândi, de a o percepe. Și că, de fapt, este numită iubire sau o stare mult mai leneșă, mai liniștită, mai calmă a omului și este numită îndrăgostire o stare mai, aș zice, puțin mai tulbure, mai nebunatică a începuturilor. Dar eu aș zice altfel, aș zice că e firesc la început orice lucru pe care îl trăiești prima oară să fie tulbure, să nu știi, să nu fie granițe hotare, clare. Dar încetul cu încetul această îndrăgostire își capătă hotarele rânduite și locul ei și se numește dragoste. De aceeași, e același lucru. Exact cum atunci când copilul suge un fel de lapte la început, dar încetul cu încetul laptele acesta se curăță al mamei și e tot laptele mamei. Chiar dacă la început el este mai consistent, acest lapte. Dar e același lucru până la urmă. Cam așa este și cu îndrăgostirea. Nu m-aș feri să o tratez ca pe un sentiment trecător și vremelnic și mai ales m-aș feri să o numesc sau să o socotesc o chestie care ține numai de biologie sau de partea hormonală și după un timp, 2-3 ani, unii chiar i-au dat termene și au spus că în 3 ani, 4 ani, orice astfel de sentiment, orice astfel de trăire, orice astfel de stare psihosomatică trece și gata. Nu cred. Nu cred din experiență, nu cred din experiența atâtor și atâtor tineri, cum ziceați, sunt preot al studenților. Și cum dice Blaga, copilul are treaba cea mai importantă să se joace, tânărul să iubească, maturul să adune, să strângă, să-și facă, bătrânul să gândească și să fie înțelept, să tragă concluziile vieții. Avea o anumită dreptate Blaga, Dar și într-adevăr, specific este tinerilor să-și găsească perechea potrivită, omul potrivit lângă ei și să-l aleagă. Și din experiența lor și din experiența mea, nu cred că îndrăgostirea trebuie să fie limitată la această perioadă trecătoare și vremelnică. Dar deci cred că mai putem vorbi despre asta.
Deci putem să zicem că îndrăgostirea poate să fie o trăire permanentă sau
da,
chiar
da.
Să tindem spre a ne îndrăgosti nu numai odată.
Da, și trebuie să devină și nouă. Eu nu trag concluzia asta raportându-mă neapărat numai la relația dintre oameni, relațiile dintre oameni, ci mai ales la relația cu Dumnezeu. Pentru că acolo starea de îndrăgostire pe care o are omul atunci când se întâlnește prima oară cu Dumnezeu și fiecare dintre noi, într-un fel sau într-altul, am avut un moment de prima dată cu Dumnezeu, ori în copilărie, când ne-am dat seama pentru prima oară de Dumnezeu și l-am iubit și ne-am legat de El, ori mai târziu în adolescență, ori alții prin convertire, momentele întâlnirilor cu Dumnezeu. Ori acest moment este o îndrăgostire și acest moment n-ar trebui să înceteze niciodată. Bineînțeles că sunt creșteri și scăderi, dar e o urcare din treaptă în treaptă, din cunoaștere în cunoaștere și ar trebui să sporească chiar această stare de îndrăgostire de Dumnezeu, nu să scadă. Bineînțeles că oamenii o să spună bine de la Dumnezeu, e altceva. Da, este altceva. Într-adevăr, pe Dumnezeu, cu cât îl cunoști mai mult, cu atât îți dai seama că nu-l cunoști și că îl cunoști foarte puțin și îți dorești să-l cunoști și mai mult și atunci misterul dumnezeesc insondabil care te cheamă spre El, frumusețea Lui care n-are sfârșit, bunătatea Lui nu se sfârșește niciodată, ci dimpotrivă sporește tot mai mult cu cât te apropii de El și atunci îndrăgostirea crește. Noi numim dragoste, dar aș numi eu și îndrăgostire, dar același lucru ar trebui să se întâmple și la om. Ar trebui să se întâmple și la om pentru că omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și cred că cel mai mare dușman al acestei îndrăgostiri, de fapt, a acestei prime trepte a dragostei, care este îndrăgostirea, după cum o socotim de multe ori, cel mai mare dușman este păruta cunoaștere. Ni se pare că deja îl cunoaștem pe celălalt. Intrăm într-o obișnuință, ni se pare că nu mai avem nimic de descoperit la el și că toate sunt cumva cunoscute și din momentul acela încetează această stare de bucurie, această stare de îndrăgostire. Ori, din perspectiva aceasta a învățăturii de credință creștină, pe om nu poți să-l cunoști de plin, cum nu poți să-l cunoști și pe Dumnezeu, pentru că omul în principal este cea mai puternică trăsătura sa, este relația sa cu Dumnezeu, nesfârșită și care tinde spre infinit. Adică nu are un sfârșit relația aceasta a omului cu Dumnezeu. Ori dacă e cea mai puternică trăsătura chipului din Dumnezeu, din om, nici noi nu-l putem cunoaște pe om până la sfârșit de plin. Și avem capacitatea, rămânând în credință, să de fapt să fim îndrăgostiți de om până la sfârșit. Și nu greșim cu nimic. Și să nu-i vedem niciodată sfârșitul acestei relații, să nu ne plictisim niciodată de el.
Vorbiți de cunoaștere.
Da.
Iubirea, care începe, să zicem, cu îndrăgostirea, e un act de cunoaștere. Dar o cunoaștere nu din aceasta rațională, pentru că de multe ori spunem că atunci când intrăm în dragoste, când ne îndrăgostim, e ceva irațional. Nu ne putem explica și nu putem spune de ce. Rațional. E un tip de cunoaștere cu alte organe decât cu rațiunea, nu?
Da. Să știți că aceasta a fost și este o problemă mare a filozofiei. A fost, pentru că acum nu știu dacă filozofii și mai au problema asta, dar a fost o mare problemă. Cunoaștem, de fapt, noi sporim în cunoaștere iubind sau iubim pentru că cunoaștem? Iubirea este o cale spre cunoaștere sau ea este un rezultat al cunoașterii? Adică după ce am cunoscut ceva, am înțeles, atunci iubim. Sau iubirea este, și cred că amândouă sunt adevărate, dar din perspectivă creștină, cred că mai adevărată este că iubirea este o cale spre cunoaștere. Este și țelul și cale spre cunoaștere, de fapt. Le combină pe amândouă. Ești și țelul, că este Dumnezeu în sine până la urmă iubirea, și este și cale spre cunoaștere. De fapt, ne dăm seama din perspectivă creștină că noi am căzut din cunoașterea lumii în momentul în care n-am mai deșifrat lumea prin iubire. N-am mai deșifrat lumea și n-am mai încercat să o înțelegem prin iubirea. Când zicem iubire, e un cuvânt foarte mare. Iubirea are multe trepte. Are înțelegere, are îngăduință, are răbdare, are multe trepte. Nu e dintr-o dată iubirea, ea nu putem să o punem de la început pe primul loc, ci are multe trepte până la ea. Și toate aceste trepte sunt tot iubire. În momentul în care omul n-a mai cunoscut lumea prin blândețe, prin bunătate, prin îngăduință, prin iertare, prin ce a cunoscut-o prin gând de rapacitate, prin gând de
stăpânire
individual, de putere, de reușită personală, în momentul acela omul n-a mai cunoscut lumea. De fapt, în momentul acela a căzut. Chemarea diavolului, tocmai asta a fost ieșirea omului din cunoaștere. Până atunci omul cunoștea lumea pentru că o cunoștea prin bunătatea lui Dumnezeu, prin încrederea în el, prin dragostea pe care o avea încă incipientă față de Dumnezeu, dar o avea, și prin dragostea pe care o împărtășea de la Dumnezeu, o primea de la Dumnezeu, și deja cunoștea lumea și o cunoștea destul de bine, pentru că putea să pună nume împreună cu Dumnezeu la animale. A pune nume nu era cum punem noi nume la cățel grivei, ci numele pe care îl punea împreună cu Dumnezeu Adam era cuprindea în sine tot ce însemna, tot ceea ce delimita și rezuma și definea o specie sau un animal cu toate potențialitățile lui. Adică asta e o cunoaștere imensă, nu? Să poți tu ca om să spui despre, și acum, după atâtea studii și după atâta cercetare, nu putem spune că am delimitat foarte clar totul despre delfin. Știm totul despre balena, știm totul despre veveriță, știm totul despre... Nu știm, tot studiem. Ei, Adam atunci, prin această cale a iubirii pe care o împărtășea de la Dumnezeu, a cunoscut instantaneu... cumva ca printr-un tunel de la Dumnezeu a primit informația aceasta. E o altă cale spre cunoaștere pe care omul a pierdut-o. În momentul în care diavolul i-a vândut o altă învățătură falsă ca și cale spre cunoaștere, de a cunoaște binele și răul, el a pierdut de fapt toată cunoașterea. Și sfinții sunt cei care regăsesc această cale a cunoașterii. Nu neapărat prin studii foarte aprofundate în știință, nu neapărat prin cercetare, nu neapărat prin experiență, ci mai ales prin dragoste față de Dumnezeu și față de om și față de toată făptura. Nu pot să uit mirarea părintelui Sfântului Paisia Ghioritu, care tot se minuna de cei care studiază foarte, foarte atent și își petrec viața în studii nesfârșite legate de la atom până la galaxii. Și el spunea, de ce trebuie atâta osteneală când putem, prin Dumnezeu, prin dragoste, să le cunoaștem instantaneu? Bine, el putea să facă asta, redobândise această stare, într-o anumită măsură, nu știu cât, dar redobândise această stare a cunoașterii prin iubire. Dar nouă ne este foarte greu să înțelegem ce zicea Sfântul Paisia Ghioritu. Oricum, da, vă rog.
Părinte Ciprian, mie îmi place acest cuvânt românesc, îndrăgostire, pentru că dacă îl comparăm cu alte cuvinte din alte limbi, acolo vedem, de exemplu, în engleză, fall in love înseamnă a te îndrăgosti, nu? Sau în franceză la fel, tomber amoureux. Deci să cazi sub stăpânirea unui sentiment, să te supui acestei stări, trăiri. La noi, îndrăgostire înseamnă a intra într-un fenomen, într-un sentiment, într-o trăire, ceea ce mi se pare mai corect. Asta mă gândesc și la faptul că psihologia explică această trăire umană, îndrăgostirea, din punct de vedere biologic și chimic mai mult. Folosesc acest cuvânt, chimie între doi oameni, atracție fizică, trupească, o admirație a frumuseții la celălalt. De fapt, este mai mult decât atât, nu? Atunci când simți că începi să iubești pe cineva sau simți că acea persoană îți e sortită sau îți e dăruită ție, nu?
Putem zice și așa. Dar de fapt, la început, și eu, ca și orice filozof serios, disprețuiam aceste sentimente și aceste stări așa zise de îndrăgostire, pentru că mi se păreau o posesie, ești posedat ca rațiune, ca înțelegere, ca hotărâre, ca voință, de niște stări care nu depind de tine. Ori astea sunt de rușine la un filozof. De aceea, în general, filozofia n-a discutat problema asta și nici nu s-a băgat. E văzut așa ca o chestie, un apanaj al părții animalice a omului, nu se discută despre asta. Dar la început am avut și eu dispreț față de aceste stări de îndrăgostire, dar după aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, am înțeles că de fapt ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Și că stările acestea de îndrăgostire, indiferent a cui, de cine, este o realitate pe care ar trebui omul să trăiască tot timpul față de tot omul și față de Dumnezeu în sine, neîncetat. Asta e starea, asta e starea de fapt la care vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, în care toți ne vom cunoaște pe toți și vom avea unii față de alții aceeași dragoste. Nu va conta că, ca și pe pământ, de timp, de spațiu, de întâmplări, de contingențe, că am fost într-o zonă, că n-am fost, că am fost din aceeași generație, că n-am fost din aceeași generație, că alții au trăit acum 200 de ani și n-aveam cum să-i cunoaștem, că noi trăim acum. Nu va mai conta asta, ci această stare de iubire dintre oameni și dintre oameni și Dumnezeu și dintre oameni și făptură, până nu aș îndepărta și nu n-aș da la o parte făptura, devine universală dincolo. Și, de fapt, n-am mai disprețuit acest sentiment al îndrăgostirii, pentru că, de fapt, el este adevărul și toate celelalte, totuși, toată cealaltă stare a omului firească e mincinoasă, e mai mincinoasă decât starea aceasta de îndrăgostire. Aceasta e o apropiere de realitate. E o apropiere de realitatea în care ar trebui să fie omul față de toți oamenii și față de toată făptura și mai ales față de Dumnezeu. Iar cealaltă stare de nepăsare, de vedere de treburile tale, de individualismul tău, mi se pare foarte periculoasă și neadevărată. De fapt, Dumnezeu ne invită la această ieșire din sine. Că, de fapt, ce este îndrăgostirea? Ce este dragostea? Este o ieșire din sine, ieșire din comoditatea ta, ieșire din individualismul tău. Este o ieșire... De ce cântă oamenii și ce cântă ei, de fapt, când... Toate radiourile de dimineață până seara, în general, 90% din cântece cântă îndrăgostirea. Ce cântă ei acolo? Această stare de fericire pe care a avut-o omul atunci când s-a uitat pe sine însuși, a uitat de sine însuși și s-a dăruit fără frică cuiva. A trecut peste toate fricile, peste toate stările, peste toate opreliștile, nu l-a mai interesat nimic din toate acestea și în sfârșit acela era libertate. Aia era starea adevărată. De fapt, omul cântă o viață întreagă și se bucură și își aduce aminte de niște momente, câteva momente din viață, poate că au durat săptămâni, poate luni, poate numai zile, și care de fapt el, pe care de fapt el le-a simțit mai adevărate decât tot restul vieții sale. În balanță, acele momente au fost mai adevărate și mai pline de consistență decât tot restul vieții călău și lipsit de culoare. Și de fapt... Aceea e un moment în care omul atinge un adevăr. Omul atinge un adevăr, chiar dacă adevărul acesta e întâmplător, e ține de niște alegeri ale lui personale, ține de niște imaginații, dar se apropie de un adevăr în care ar trebui să rămână și să continue tot restul vieții, nu numai față de o persoană, ci față de toate persoanele. Știu că pare enorm de mult, dar la asta ne cheamă Dumnezeu, de fapt. Asta e calea. Una dintre rosturile vieții monahale, ca să încerce de acum ceea ce se va reuși doar în împărăție, ca omul să țină la toți, să iubească pe toți, să-i prețuiască pe toți la fel de mult, să fie îndrăgostit de toți, să-și pune viața pentru toți. Asta încearcă, de fapt, în esență monahismul, până la urmă. Nu e vorba numai de o însingurare sau de cine știe ce alte motive. Și de-abia lucru care de fapt se va întâmpla de săvârșit de-abia dincolo, numai că noi trebuie să ne pregătim. De fapt și căsătoria e făcută pentru asta. Tu dacă reușești în căsătorie să iubești până la sfârșit pe cineva, să te dedici și până la sfârșit pentru cineva, să porți neputințele lui el, să poarte neputințele tale, prin aceasta e doar o treaptă ca să te poți înălța la aceeași măsură și la aceeași lucrare cu toți pe care îi vei întâlni dincolo. Sau încă de acum, o maturitate a dragostei într-o familie este tocmai aceea că cei doi sau pot să se dedice, pot să primească în dragostea lor și pe ceilalți, pe mulți alții. cărora să le facă bine, să-i ajute, să-i întărească, să-i simtă ca pe copiii lor, să-i simtă ca pe apropiații lor. De fapt, asta dovedește valabilitatea sau, cum să spun, sănătatea unei relații de dragoste într-o căsătorie. Că încetul cu încetul poate adăuga mai cu seamă spre maturitate și bătrânețe pe toți ceilalți și lumea întreagă și pe, ce să mai zicem, de Dumnezeu, în această dragoste care se dăruiește. Și după aceea lucrurile acestea să se arată de săvârșit dincolo în împărăția lui Dumnezeu.
Părinte Ciprian, știți mitul acela al celor două jumătăți, da, care se caută și unele se găsesc, altele nu.
Îl știu, da, e al lui Platon și al grecilor.
Vă zic de asta pentru că mă leg de o întrebare venită de la un urmăritor pe YouTube, Alex Mugurel Costin, care vă întreabă cum să-mi găsesc iubirea vieții. Cu alte cuvinte, cum să-mi găsesc jumătatea aia sortită mie.
Eu vă spun, din perspectivă creștină, e un fel de semi-erezie ideea asta cu jumătatea. Hristos nu ne-a vorbit și nu există în învățătura de credință creștină ideea unei jumătăți. Omul este în sine de plin. El nu are nevoie, nici bărbat, nici femeie, nu are nevoie neapărat de cineva ca să fie, să-și găsească cumva maturitatea, deplinătatea. Mântuitorul a venit să ne scoată din această robie a căutării disperate, a unei jumătăți sau unei părți cu care să ne împlinim și fără de care să nu ne simțim împliniți. Și toată învățătura de credință creștină și tot ce a urmat dovedește asta. În Hristos mai este bărbat și femeie. Adică omul este de plin. Există însă această idee care a apărut mai ales în perioada medievală în Europa de vest, ideea unei jumătăți, de fapt au fost reluate niște idei din vechea concepție de viață a grecilor, din filozofia greacă, mai ales de la Platon, care vorbea de jumătăți de oameni care își caută alte jumătăți. El spunea că era o întreagă poveste care ține de mitologia Olimpului Antic și în care spune că oamenii aveau 4 picioare, 4 mâini, 2 capete și erau foarte puternici și mergeau prin învârtire, așa, cu cele 4 picioare, se învârteau și săreau foarte sus, niște idei de astea foarte năstrușnice, și că aveau putere foarte mare și zeii s-au înspăimântat de câtă putere aveau oamenii și atunci au început să-i taie în două și că i-au tăiat în două și de aceea oamenii așa de drept sunt spate, știți? Pentru că i-au tăiat, ei erau uniți și erau cupluri bărbați-bărbați, femei-femei, bărbați-femei și i-au tăiat și din acel moment acele jumătăți încearcă să se găsească pe toată fața pământului în reîncarnări succesive, cum grecii aveau ideea aceasta cu reîncarnări succesive, încercând să-și găsească jumătatea de care s-au pierdut. Asta e o idee absolut păgână, n-are nicio legătură. Știu că e trist, foarte mulți creștini trăiesc în această iluzie și în această gândire tip romantic, aș zice eretic chiar, că există o jumătate care așteaptă undeva și pe care tu trebuie să o întâlnești și Dumnezeu trebuie să o descopere. Se combină cu învățătura de credință creștină că ea e undeva, cine știe pe unde și sau el și Hristos, Dumnezeu, își ocupă o mare parte a vieții, a lucrării sale dumnezeiești prin a căuta și a pune tot felul de soluții și căi de a se întâlni cele două jumătăți și de a le binecuvânta. Și nu, învățătura era păgână, adică Pavel merge mai departe și Pavel, Platon zice mai departe și zice că cele mai desăvârșite legături erau între bărbați-bărbați. Aceștia erau luați din soare, mi se pare, să de unde ziceau ei. El și că e o natură aleasă, adică promova homosexualitatea. Iar femeile din lună și sunt cea mai proastă legătură femeie-femeie, adică lesbianismul. Și că la mijloc mediu este bărbat-femeie. Aceasta este învățătura lui Platon, de fapt. Și bineînțeles că creștinii care au preluat această idee și au romanțat-o după aceea în tot decursul veacurilor n-au mai spus lucrurile astea, ci doar să merge pe ideea că orice bărbat își caută o femeie și orice femeie caută un bărbat și asta e rostul până la urmă al vieții. Dacă vreți să vedeți o asemenea idee pusă într-un roman, e Adam și Eva lui Rebrean. Vă îndemn să citiți, dar să nu credeți ce scrie acolo, pentru că sunt niște paliperne. E o istorie, e o poveste. Din perspectivă creștină nu există acest, nu există acest lucru, că tu trebuie să cauți neapărat pe cineva și fără de care tu nu ești deplin și nu ești întreg. Nu, Dumnezeu a binevoit așa să facă bărbatul și femeia și să-i rânduiască ca ei să se caute unul pe altul și să se împlinească unul pe altul, dar ne-a mai dat o cale și mai mare și mai înaltă decât aceasta de mântuire, aceea de a se uni cu Dumnezeu însuși, cu Iisus Hristos. De fapt, și bărbatul și femeia, chiar dacă se unește, se adună la un loc și se iubesc, ei nu se vor împlini și nu se vor desăvârși fără Dumnezeu. Așa încât, da, poți să ceri lui Hristos să-ți descopere, de fapt nu să-ți descopere, să scoată în cale oameni potriviție, oameni care te pot ajuta, care sunt în duhul tău, care sunt în felul tău, dar nu există cineva sortit din veșnicie ție. Adică nu există cineva care a fost făcut special pentru tine sau tu ai fost făcut special pentru acel om. Ar fi o limitare imensă a libertății. Ar fi un alt fel de Dumnezeu, un asemenea Dumnezeu care ne face predestinați unei legături, ar lua cel puțin jumătate din libertatea făpturilor create și asta nu se pune. Nu se poate discuta în creștinism despre așa ceva.
Vine și o altă întrebare, cum îți dai seama că persoana față de care te simți atras și de care posibil te îndrăgostești e cea scos-o în cale Dumnezeu sau că ea este cea potrivită ție?
Asta cu scosul în cale Dumnezeu mi se pare foarte periculoasă. Sunt foarte mulți oameni și bineînțeles că eu am avut ocazia să aud nesfârșite povesti de felul ăsta, mai ales că sunt preot al studenților. Oameni care, studenți, studente, mai în vârstă, mai tineri, care se roagă o vreme, de la 40 de zile până la un an, 2, 3, să-și găsească alesul aleasă. Și după aceea, după ce termină ei programul pe care și-l rânduiesc, se uită în jur și caută cu disperare să vadă care o fi alesul de la Dumnezeu și care mi-l trimite mie și dacă cumva îi cade cu tronc, îi cade plăcut omul sau bărbatul sau femeia, dintr-o dată zice, sigur el, că după ce am terminat de rugăciune, atunci a apărut, sigur ea. Și de aici se formează cupluri rapid, și eu știu, sau trec peste orice rațiune, trec peste orice înțelegere, peste orice căutare. Nu contează cine sunt părinții, nu contează cine ce fel de a fi are băiatul, ce fel de a fi are bărbatul, ce fel de a fi are femeia, dacă se potrivește sau nu. Ei sunt convinși că de la Dumnezeu e, că doar m-a rugat și ăsta mi-a ieșit în cale, mi-a plăcut, era plăcut, îmi zâmbea, vorbea frumos, i-a trimis de Dumnezeu. Și se folosesc de tot felul de asemenea metode prin care s-o socotesc că e de la Dumnezeu. Că în chiar ziua în care am terminat cele 40 de zile, că nu știu cum mi s-a părut că el este, că s-a uitat la mine și parcă mă cunoștea și mă uitat la el și parcă îl cunoșteam. Și chestii de genul ăsta cu parcă și cu dacă foarte, foarte multe, dar foarte puternice pentru om, foarte puternice și impregnante, așa. Și după aceea oamenii ajung să se căsătorească și o viață întreagă după aceea, dacă ei nu se înțeleg și nu pot să se plieze unul după altul, pentru că sunt diferiți sau sunt complicați sau sunt dificili sau sunt din clase sociale diferite sau sunt, eu știu, atâtea și atâtea pot fi care să stea în calea unei relații care ar trebui să evolueze bine. Ei zic, Dumnezeu, de ce mi-a făcut mie una ca asta Dumnezeu? De ce mi-a dat Dumnezeu asemenea năpastă, un necas? Ce legătură are Dumnezeu cu toate lucrurile astea? De mii de ori am spus asta, dar oamenii sunt absolut... aici parcă sunt orbi. Neîncetat vin bărbați, femei, dar mai ales femei, după 10 ani de căsătorie, după... De ce mi-a făcut mie una ca asta Dumnezeu? Că uite ce a făcut soțul, că uite ce... Dar bine... Cine ți-a spus ție că Dumnezeu ți l-a dat? Păi eu m-am rugat și m-am dus la o petrecere și mi-a plăcut. Băiatul spunea cum e extraordinar. Ăsta e că m-am luat și dacă m-am rugat. Păi bine, și cine ți-a dat ție criteriile că ăla care face glumele mai bune și e mai macho man și mai șmecher și îmi dă cu pumnul masă, ăla e cine? De unde am scos noi ideea asta și că Dumnezeu îl trimite pe ăla atunci? Sau că cineva se agață de tine și îți dorește prietenia, gata, ăsta e că mi-o trimis Dumnezeu. Nu e adevărat. Deci e o mare greșeală în privința asta și o mare înșelare, tocmai mergându-se pe idei de felul ăsta, că Dumnezeu trebuie să ți-l dea, că Dumnezeu îl cunoaște. Eu E jumătatea ta care o cunoaște doar Dumnezeu și El ți-o trimite de nu știu unde și trebuie să fii doar atent să știi care e omul la trimite de Dumnezeu. Nu. Dumnezeu ne dă o libertate imensă. Dar o libertate pe care tu s-o asumi și El va fi cu tine și dacă te căsătorești cu Ionescu și cu Popescu și cu Golescu. Cu oricare dintre aceștia trei, dacă te căsătorești, El va fi cu tine. Și dacă nu te căsătorești și mergi în monahism, va fi cu tine și așa. Și dacă rămâi în lume luptându-te și străduindu-te să-ți ții curăția și să-ți faci rânduielile tale de creștin, va fi cu tine și așa. Adică Dumnezeu ne dă o libertate imensă, imensă. Nici poveste că El ne impune sau ne forțează sau ne plasează oameni și că noi trebuie, ar trebui să fi văzut, dar n-am văzut, nu ne-am dat seama. E o mare greșeală aici. Aici e alegerea noastră și alegerea noastră să fie rațională, lucidă, dar și cu toată inima, nu numai rațională și lucidă. Poate în primul rând cu toată inima și după aceea și rațională și lucidă.
Părinte, ce îi sfătuiți pe tinerii care vin și iau hotărârea să se căsătorească după un timp scurt de la îndrăgostire, să zicem, cât de mult trebuie să aștepte și să se cunoască unul pe celălalt ca să facă acest pas până la însoțirea în taina căsătoriei?
Eu nu cred că doi tineri, măcar un an ar trebui să se cunoască și nu pe internet. 6 luni în cazuri excepționale, deci excepționale 6 luni, dar nu, mi se pare foarte puțin și nu să se cunoască cum înțeleg oamenii acum, te cunoaște înseamnă să ai relații, să fii ca soț-soție și să te cunoști trupește, nu în sensul ăsta, ci să se cunoască, adică să vadă cum e celălalt la vreme de încercare, cum e la vreme de boală, cum te apără dacă ești la vreme de ispită, cum se manifestă atunci când e vorba de muncă și câteva lucruri, cum zicea părintele Anfilohie Brânză de la Diaconești, zicea, dragă, din colții câtor câini te-a salvat? Să vedem acolo, să ieșim la câmp, câte clăi ai făcut împreună cu el, adică să vezi cum e la muncă, cum e la ostenială, nu... pe internet fiecare își afișează doar lucrurile bune, spune numai lucruri frumoase și poate te trezești de fapt în fața unei realități complet diferite când e să fiți împreună. Mi-a plăcut de să dau exemplul lui Cioran, pe care noi în general îl socotim așa, uite că fiu de preot și totuși n-a fost așa de apropiat de credință, dar în fapt de multe ori Cioran a avut niște fapte extraordinare, aproape demne de spus ca într-un fel de pateric al mirenilor. A făcut odată în mica lui garsonieră o întâlnire cu mai multă lume și la sfârșit o doamnă, o domnișoară stătea într-un cartier mai îndepărtat de centrul Parisului și nu s-a îndemnat nimeni să o ducă. Și a zis, merg eu. Și pe drum, prin cartierul acela rău famat, unde erau foarte mulți maghrebieni, am auzit câțiva arabi în spate care spuneau în arabă, pe omul ăsta l-o omorâm și pe ea o ajocorim, o violăm. Dar a înțeles el, a cunoștea câteva cuvinte arabe și a înțeles ce vor oamenii ăștia. Și ce să facă în disperare? A mers cu ea într-un pas mai grăbit până în un bloc unde a văzut că e ușa deschisă. Au intrat amândoi împreună, ei a spus să meargă sus, să bată la ușă, să intre unde poate și el a ținut ușa. Până când aceștia au dat ușa la o parte, că n-a putut el să țină mult timp, și l-au bătut și l-au rănit grav. Ei, mi se pare extraordinar un asemenea om care face așa. Cei mai mulți ar fi fugit mâncând pământul și fata să rămână să pățească ce vrea, că asta e. Dar uite că Cioran n-a fugit. Adică de asta mi se pare frumos ce zice părintele Anfilohie, domnule, colții câtor câini te-a scos, să vedem. La realitate acolo, nu poți să cunoști un om dacă nu mergi într-un pelerinaj împreună, dacă nu faceți voluntariat împreună, dacă nu... Eu știu lucruri de genul ăsta care să te... Nu numai la petreceri și discoteci și distracții unde omul vine cu cea mai frumoasă haină, dacă vine. Și afișează un chip de mare bărbat sau mare femeie, dar de fapt ei sunt cum sunt. Deci măcar 6 luni în cad excepțional... Și un an de zile ar fi cel mai bine. Nu mai mult de un an jumate, cel mult 2, să rămână așa, pentru că atunci lucrurile trenează și se obosește această relație. Nu este ajutată de harul, de taina căsătoriei. Taina căsătoriei ajută relația între cei doi. Așa, tot prelungind la nesfârșit relația, nu e bine.
Deci nici prea puțin, nici prea mult.
Nici prea mult, nici prea puțin, da.
Ziceți. Vă întreabă Florin George Ursu, să-și facă el o problemă oare că nu a avut o relație sau nu s-a îndrăgostit, traduc eu, până acum, la 25 de ani, Dumnezeu poate să vrea altceva cu el?
Nu mi se pare foarte mult 25 de ani. Adică ar fi sunat altfel întrebarea dacă avea 30 de ani, să zicem, sau 35. Da, era de discutat. 25 de ani, mai ales dacă el până acum s-a ocupat de învățat. Sunt facultăți în care n-ai timp, cum zicea părintele Arsenie Boca, cine face curte nu face carte. Adică n-ai timp de așa ceva. Sunt multe facultăți în care trebuie să înveți și n-ai timp pur și simplu de a... Sau alții își ocupă, au o perioadă în tinerețe când se ocupă, de exemplu, în ascor, de exemplu. Sunt mulți tineri care atât de mult se implică în activități încât n-au timp nici măcar de o relație foarte serioasă. Dar, deci dacă până acum a făcut studii, dacă până acum poate a și lucrat, poate... atunci mi se pare firesc că n-a găsit încă pe cineva, plus că încă n-are o vârstă prea înaintată pentru îndrăgostire și pentru căsătorie. Eu zic să fie atent de acum înainte, să nu fie prea, cum zicea părintele Teofil Priarnu, să nu se betoneze. Adică, după anumită vârstă, omul se betonează, începe să aibă tipuri, obiceiuri, felul de a fi, pretenții enorme, celălalt să fie așa, să fie așa, să fie așa, să fie așa, despre tine nu mai contează așa de mult cum ești, dar celălalt să fie așa și așa. Și să ai grijă, cel care întreabă, să nu ajungi să te betonezi, adică să ai maleabilitate așa, să poți înțelege, să poți primi oamenii, să poți să evaluezi un om, indiferent că pe moment îți place sau nu, și să dai șansa fiecăruia. Deci să nu te betonezi, asta te îndemn.
Deci există pericolul să se atrofieze acea capacitate de a te putea dărui prin iubire și să ajungi incapabil să mai poți iubi chiar dacă primești iubire.
Da, de fapt asta e bătrânețea. Bătrânețea nu ține de ani sau de vârstă, ci ține de incapacitatea de a mai te dărui, de a ieși din tine, de a uita de tine, asta e tinerețe de fapt. De aceea sfinții sunt tineri până la 100 de ani, pentru că ies din ei înșiși și nu sunt tributari lor înșiși, nu sunt idolatri față de ei înșiși, nu își suspendă de multe ori toate comoditățile, toate așteptările pentru ei de dragul celuilalt. Capacitatea aceasta de a rămâne ca o mlădiță subțire și care se poate mlădia. De fapt, asta ne cere Dumnezeu. Când ne dă pilda samarineanului milostiv, samarineanul milostiv este un asemenea om care e în stare să-l mlădieze după lucrarea lui Dumnezeu, nu ca și preotul și levitul, care deja erau înlemniți, erau fixați. Levitul avea de mers să ia dajdie, să ia zeciuială, să ia nu știu ce, preotul să meargă să slujească, ei nu puteau schimba programul. Era deja tipicar, totul era clar, trebuia să faci asta, asta, asta. Dacă ieșai din program, deja te simțeai rău, nu mai era la locul tău, nu mai aveai tihnă. Dumnezeu ne îndeamnă să fim în stare să ne schimbăm programul oricând, în funcție de ce ne scoate el în cale. Și asta îl îndemn și pe acel tânăr, să nu se împietrească, să nu se betoneze, să aibă capacitatea aceasta de a schimba oricând, dacă trebuie să schimbe ceva. Și să iasă din sine, să se uite de sine.
Părinte Ciprian, să mergem acum puțin mai departe de momentul îndrăgostirii și să vorbim de calea a doi oameni care se însoțesc și calea iubirii dintre ei întâlnește obstacole. Și mă gândesc că unul dintre ele poate să fie posesivitatea sau gelozia. Da. Unul dintre ei să fie atât de îndrăgostit, da, iubitor, încât să sufoce persoana cealaltă, de fapt e un mod egoist de a iubi, dacă putem spune așa, gelozia.
Un mod fricos și egoist de a iubi, adică celălalt trebuie să existe, să trăiască numai pentru tine, datorită ție și în funcție de tine și pentru tine până la urmă, ceea ce este un egoism extrem. Aș da exemplu, un cuvânt spus de Lev Tolstoi, marele Lev Tolstoi, care are și el greșelile lui, dar are și cuvinte excepționale. El spunea, orice iubire care nu este în Dumnezeu, care nu este muiată cumva în dragostea lui Dumnezeu, orice iubire pe pământ va deveni mai devreme sau mai târziu ură, indiferență sau gelozie. Ură, indiferență sau gelozie. Adică astea sunt cele trei mari pericole în care cade orice iubire dacă nu îl are pe Dumnezeu neîncetat ca reazăm și ecou, cum să zic, și partener. De fapt, nu e un pelerinaj, nu e o călătorie în doi, ci în trei. Nu sunt numai cei doi. Dacă sunt numai cei doi, ei vor ajunge până la urmă la această ură, indiferență sau gelozie, care sunt mortale pentru dragoste. Nu poate continua. Numai cu Dumnezeu și avându-L pe Dumnezeu, poți să îi lași în continuare celuilalt o doză de libertate, o doză de aer în jur, în care el se respire, să aibă libertate, să aleagă, să poate și o doză de încredere pe care trebuie să o ai în celălalt. Și numai faptul că inima ta și sufletul tău e direcționat spre Dumnezeu și caută pe Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu și știe că Dumnezeu îl iubește și l-a făcut și l-a zidit pe celălalt. De fapt, la căsătorie, până la urmă, în taina căsătoriei, tu te duci la biserică ca să-l ceri Tatălui Ceresc pe celălalt de la el. Adică te duci la Tatăl Ceresc acasă și zici, am venit să-l cer pe fiul tău sau pe fiica ta. Și ai totdeauna o teamă, o frică, pentru că în primul rând celălalt e fiul lui Dumnezeu sau fiica lui Dumnezeu și după aceea este soțul sau soția ta. Și atunci îi dai totdeauna o anumită libertate. Dacă Tatăl Ceresc îi dă aceluia o libertate și îl îngăduie și îl poartă și îi poartă de grijă și i-a dat zestre, la nuntă îi se dă zestre și băiatului și fete din partea Tatălui Ceresc. Păi dacă Tatăl Ceresc îi dă ta libertate și el îl iubește oricum infinit mai mult decât îl iubesc eu, cum îndrăznesc eu să mi-l fac proprietate? Sau să socotesc că e numai pentru mine, că celălalt, că Tatăl Ceresc îl iubește infinit mai mult și iată câte libertate îi dă. Adică această prezență a lui Dumnezeu ar trebui tot timpul să ne descongestioneze, să ne scoată din această carcasă întunecată a geloziei, care de fapt este și frică, nu este numai posesivitate, frică de a nu pierde, frică de a nu rămâne singur, frică de a nu fi înșelat, frică de a nu... O adevărată iubire nu este iubire dacă nu l-are în primul rând pe Dumnezeu în centrul iubirii și după aceea pe celălalt. De fapt, totul trebuie să se petreacă exact cum spune Scriptura și zic poruncile. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta și de-abia al doilea este și pe aproapele tău ca pe tine însuși și aproapele tău cel mai aproape este soțul sau soția. Este de-abia a doua poruncă, la fel de mare, dar a doua. Prima este față de Tatăl Ceresc, față de Dumnezeu. Fără aceasta, cred că orice dragoste se transformă într-un coșmar, într-un iad până la urmă.
Vorbiți de rolul credinței în Dumnezeu pentru ca doi oameni să poată merge împreună pe calea iubirii. Și să înțeleg de aici că un credincios nu poate să aibă casă bună sau să aibă o iubire durabilă cu o necredincioasă sau invers. Mi-a venit așa să spun. Adică un credincios cu un necredincios pot întemeia o relație de de iubire?
Pot, pentru că Pavel ne spune, el în primul rând și el e apostolul lui Hristos, ne spune că cel credincios să nu lase pe cea necredincioasă sau cea necredincioasă să nu lase pe cel credincios, pentru că nu știi tu de nu vei câștiga pe bărbat sau pe soția ta. Adică, până la urmă, există această șansă imensă, dar ea este foarte... Pavel spune cumva... După ce deja ai făcut pasul, atunci nu te mai lăsa, nu mai întorci acum. Dacă poți să alegi înainte, mai bine este să nu alegi așa, pentru că drumul va fi foarte greu și nu știi niciodată ce va fi. Nu știi dacă vreodată acel om se va întoarce de plin spre Dumnezeu sau va refuza pentru totdeauna pe Dumnezeu, pentru că are libertatea să refuze și atunci nu poate fi eternă dragostea voastră, ea nu poate continua decât aici, o vreme și se va stopa. Și aici nu știm cât va dura. Sau poate se va dura aici pe pământ până la moarte, după care în veșnicia nu poate continua de plin și de săvârșit. Pentru că nu l-a primit celălalt pe Dumnezeu. Și nu poate continua această dragoste la nesfârșit. Deci, dar dacă totuși cei doi s-au căsătorit, tot cei doi sunt împreună, Cum se întâmplă de multe ori, că foarte mulți creștini sunt formal creștini, nu știu bine dacă după tradiție cât de creștini sunt ei, așa, au auzit și ei ceva de Dumnezeu. Și totuși cei doi trebuie să rămână că nu știi tu, poate într-o viață, exact cum zice Mântuitorul, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel în ceruri, nu știi tu, poate, dacă vei fi un creștin autentic, serios, dacă nu se va schimba celălalt datorităție până la urmă și lucrurile atunci se vor transforma, se vor transfigura pe o cale și pe un drum frumos.
Întreabă un urmăritor sau o urmăritoare pe YouTube dacă este greșit să îți dorești să trăiești singur și în curăție, adică să nu-ți dorești să te însoțești cu nimeni.
Bineînțeles, biserica n-a prea îndemnat pe această cale, mai ales că din secolul 4-5, atunci când Imperiul Roman de apus a fost pur și simplu măturat de popoarele migratoare și Imperiul Roman de răsărit a fost neîncetat dobit din toate părțile și n-a mai putut să fie acea civilizație și acea liniște pe care a avut-o Imperiul Roman sute de ani. Și până atunci această cale a rămânerii de unul singur în lume era destul de căutată și de cinstită. Dacă citiți la Saiconul sau Limonarul, să vedeți, era plin în marele orașe de asemenea oameni care se aciuiau, adică rămâneau pe lângă vreo biserică, cinsteau pe Dumnezeu, se apropiau de Sfintele Taine constant, își făceau treaba lor, își dădeau parte din munca lor și celor săraci, ajutau comunitatea și trăiau ca un fel de monahism alb. Asta s-a întâmplat până în secolele 4-5, după care lucrurile acestea au cam dispărut pentru că lumea în sine s-a cutremurat din temelii, a venit perioada marilor popoare migratoare și de atunci biserica n-a prea mai îndemnat pe această cale pentru că era foarte periculoasă, aproape cu neputință de trăit așa, până și în satele noastre, până mai ieri, orice om de unul singur era văzut dubios. Era văzut ca posibil vrăjitor sau vrăjitoare sau cine știe ce-i cu el. Plus că oamenii singuri, mai ales femeile singure, erau asediate pur și simplu de tot felul de doritori de afecțiune între ghilimele. Și era foarte greu ca femeie să rămâi de unul singur într-o lume încă destul de sălbatică și barbară. Dar cred că a venit iarăși vremea în care foarte mulți, nu pentru că vor ei în mod special, dar pentru că poate că nu au această n-au această chemare spre monahism și pe care într-adevăr trebuie să o ai și fără de care nu e bine să o iei pe calea aceasta, pentru că cum zicea Părintele Teofil, sunt cei mai mulți ratați, am văzut în monahism, zicea el, Părintele Teofil Părianu. Și este cel mai urât să fie ratat în monahism, pentru că mulți se vor minti de tine acolo și de Dumnezeu până la urmă. Și decât să mergi ca un ratat acolo numai pentru că așa ți s-a părut ție că ești singur, că ce să faci altceva, Dumnezeu nu primește acolo ratat.
Dintr-o frustrare să o iei pe calea aceasta, iar e greșit să mergi frustrat pe ea, pe cale.
De ce să-i dai Dumnezeu drojdie? Adică ai încercat cu tot felul de situații în lume, nu ți-a ieșit, hai să merg la Dumnezeu atunci. Adică Dumnezeu oricum se mulțumește cu drojdia și cu zațul. Nu. Asta era una dintre marele supărări ale tatălui meu, că el fiind preot, veneau tot felul de oameni în perioada comunistă și cu copiii lor. Părinte, am încercat și la poliție, la miliție, am încercat și acolo, n-a reușit nici acolo. Noi ce să-l facem preot? Când auzea asta, zice, păi nu înțelegeți că la Dumnezeu nu vii așa, că nu-i bun de aia, păi ce să-l facem? Îl facem preot ca să fie și el să aibă pâine, să mănânce ceva. Nu. E așa e și monahismul. Deci nu se merge monahist pentru că ai încercat câțiva ani prin lume, nu ți-a ieșit, n-ai găsit pe nimeni și hai acum dacă sunt singur să intru în monahism. Nu. Și atunci dacă nu ești de monahism, iar în lume n-ai găsit pe cineva și nu trebuie să faci acest pas al căsătoriei numai de dragul de a-l face, să fii și tu rând cu lume. N-ai găsit. Și sunt tot mai mulți oameni care nu o să găsească din două motive. Și pentru că studiile se prelungesc enorm de mult acum, nu mai e ca în vechime, la 15-16 ani, gata, erai de căsătorie, la fete iar la băieți 17-18 ani, ci studiile se prelungesc uneori până spre 27, 28, 30 de ani, dacă nu chiar mai mult, după aceea a intra în câmpul muncii și a fi unul dintre cei care sunt bine văzuți într-o firmă ca să-ți poți păstra un loc de muncă, necesită ani de osteneală și de strădanie și de consecvență care aproape că înlătură gândul la căsătorie și când te trezești că la 35 de ani că tu trebuie să te căsătorești, e cam târziu. Asta pe de-o parte, iar un alt motiv pentru care cred că mulți nu-și găsesc acum oameni potriviți în ducul lor cu care să căsătorească este pentru că probabil că cei care trebuiau să fie soții, soțiile lor sunt avortați, pentru că sunt mii și mii și mii de confrați, de frații ai noștri care sunt avortați, milioane, până la urmă, nu mii și mii, milioane. Și probabil că nu își vor găsi, foarte puțin își vor găsi. Chiar mă gândesc totdeauna cu uimire cum face Dumnezeu, nu numai la noi, dar la toate speciile, celelalte specii. Bine, omul e altceva, dar cum face Dumnezeu ca peste tot să fie un echilibru extraordinar între bărbați și femei, adică să fie cam între sexul masculin și feminin. Și chiar și la noi, că tăiem și spintecăm, ucidem, avortăm, totuși Dumnezeu face această mare lucrare, că sunt tot cam atâția bărbați și atâția femei dintre cei care rămân în viață. Mi se pare extraordinar și bine, un semn clar al existenței.
La nivel statistic se pare că sunt cu câteva sute de mii sau milioane
bine,
mai multe acolo, femei decât bărbați.
Dar acolo nu din cauza că se nasc mai multe femei, ci din cauza că ele trăiesc mai mult. Asta e cu siguranță motivul. Dar echilibrul ăsta extraordinar mi se pare nemaipomenit, de neînțeles. Cine, un geniu al speciei, un ateu, să-mi explice mie, cine face această extraordinară de echilibristică între, și mai ales că omul își bagă adânc mâna ucigașă și taie și ucide pe cine vrea el și cum vrea el dintre prunci și totuși rămâne un echilibru extraordinar și cred că unul dintre motive este că mulți dintre cei care ar fi trebuit să ne fie soți, soții, sunt uciși. Asta e. Și în continuare, cei care rămân așa în lume să rămână, dar să rămână cu un program foarte strict și serios și în biserică și apropiat de Sfintele Taine și apropiat de facerea de bine și de voluntariat și de toate lucrurile care te pot ajuta ca să nu te înlemnești cu totul, să te împietrești din tot felul de obiceiuri și ticuri. Că ăsta e pericolul cel mare al rămânei de unul singur.
O întrebare de la Ionela Cut. Cum poți să-l ajuți pe celălalt, adică bănuiesc pe cel cu care ești însoțit, cu care mergi pe aceeași cale a iubirii, să înflorească?
Nu poți, tu poți să faci ce poți să faci, cât poți să faci și prin deschidere și prin libertatea pe care trebuie să-i o dai celuilalt și prin faptul de a nu-l forța, de a nu-l chinui, de a nu vrea să-l transformi pe capul tău și pe voia ta, pentru că asta îl face pe celălalt să devină cactus, nu să înflorească, dorința de a-l schimba, de a-l transforma, de a-l modela după mintea și voia noastră, și prin deschiderea și bunăvoința noastră și prin finețea noastră de a dărui lucruri frumoase, de a-l ajuta, de a-l proteja, de a nu-l judeca cu ușurință, deci prin toate acestea, dar mai ales prin libertatea și încrederea pe care trebuie să o ai și să o dai acelui om. Libertatea din partea ta și încrederea pe care trebuie să o ai în ea. Nu cred că un om nu poate înflori fără libertate și fără încrederea celuilalt. Ori gelozia e opusul absolut al încrederii și libertății.
Și aș adăuga și eu ceva din constatările mele de familist de câțiva zeci de ani. Înflorește celălalt lângă tine atunci când eviți să faci reproșuri sau eviți această tendință de a-l schimba pe celălalt după standardul pe care tu ți l-ai format și de aici venind reproșul, tot felul de direcții de transformare a celuilalt, care până la urmă sunt sortite eșecului și fac relația contondentă. Nu fac.
Și dacă ar fi numai atâta să fie sortită eșecului relația, dar de obicei asemenea oamenii își caută după aceea libertatea și fericirea față de legat de alți oameni, se dezbină, se rup căsătoriile, se întâmplă lucruri urâte. Deci nu are niciun sens. Îi îndemn pe cei care vor să se căsătorească să nu se gândească când se căsătoresc că da, iau eu, dar ăsta o să-l ajut eu să se schimbe aici, să-l schimb dincolo. Nu. Să și-l asume așa cum e, pe el sau pe ea, să și-l asume așa cum e și să nu pretindă vreodată că dacă știam că ești așa, nu te luam sau lucruri de genul ăsta, sau să spună vreodată lucruri de genul ăsta, ci să ia crucea și să meargă să urmeze pe Hristos. Asta e o cruce pe care tu ți-ai asumat-o și prin de cele mai frumoase cruci. Adică e incredibil că Dumnezeu ne lasă să ne alegem și crucea. Și ne alegem crucea cea mai frumoasă, cea mai drăguță, cea mai exact cum o vrem noi. E, crucea aia trebuie să o duci până la sfârșit, fără să te tot superi, să te tot învârtoșezi, să tot blestem și să spui lucruri grele.
Altă întrebare, de ce unii dintre noi ne îndrăgostim de mai multe ori și uneori suntem îndrăgostiți de mai multe persoane în același timp? Întreabă cineva. Dintr-un prea plin al iubirii?
Superficialitatea, care... nu. Mai mult o superficialitate a inimii și a firii omului. Și tipul ăsta de îndrăgostiri nu sunt deloc îndrăgostirea de care am vorbit eu până acum. Acestea sunt chiar niște stări hormonale care duc la stări de fluturași în stomac și mâine vezi pe altcineva, îți place și acela la fel, ai fluturi în stomac și te simți nu știu cum și te fâstecești și vai ce îndrăgostiți sunt, poi mâine faci la fel cu nu știu cine, adică astea nu sunt niște lucruri care, de care vorbim, ar trebui să vorbim sau ar trebui să le băgăm în seamă, pentru că astea sunt niște lucruri care țin absolut de o parte noastră hormonală pe care de fapt trebuie să o țină sub stăpânire. Până la urmă nu ne stăpânește trupul, ci sufletul ar trebui să fie stăpân peste trup. Ori la un nivel atât de epidermic al pielii, atât de superficiale, încât eu cred că acestea trebuie ținute sub stăpânire cu ușurință și repede, fără să ne tot minunăm că oare acum de ce m-am îndrăgostit și de celălalt, oare cum, de ce, pentru că sunt un... Până la urmă am și o parte animalică în mine și cu asta face ce vrea. De fapt, exact cum zice Schopenhauer, există un geniu al speției noi, hai să zicem așa. Dumnezeu a poruncit trupului, omului, în vechime, înmulțește-te și stăpânește pământul. Și trupul a auzit această... Trupul își face în continuare treaba lui. Sufletul a primit alte cuvinte, mai ales prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, alte chemări. Dar trupul își continuă lucrarea lui pe care a primit-o încă de la început de la Dumnezeu și el nu are altă cale de a rămâne veșnic decât aceea de a se mulți. Pentru trup nu există veșnicie deocamdată din perspectiva lui, decât acela de a se mulți și a lăsa genetic, informația genetică. Și atunci, în disperare, pe oricine și oricând, în orice condiție, încearcă să și-l găsească partener și să... Până la urmă, trupul sărăcuțului e sincer și face porunca lui Dumnezeu. El. Dar sufletul ar trebui să-l țină sub stăpânire, să zică, trupule, nu asta e porunca lui Dumnezeu. Asta a fost în Vechiul Testament acum, nu mai suntem acolo. Uite care e porunca lui Dumnezeu. Și cum ar trebui să transformăm orizontul din fiecare celulă într-un orizont evanghelic, într-un orizont al înțelegerii, al luminii, nu un orizont gregar și greoi.
Cineva ne expune următorul caz. E îndrăgostit de prietena prietenului său și simte că și din partea aceea ar fi, să zicem așa, ar fi un răspuns la această atracție. Dar nu se face pasul din cauza insecurității emoționale. Este păcat? Întreabă Nic.
Păi eu cred că, cum zice Mântuitorul, ceea ce vreți voi să o facă oamenilor, faceți și voi lor. Dar am putea zice, ce nu vreți voi să o facă oamenii, nu faceți voi lor. E același lucru. Ai vrea tu să ți se întâmple una ca asta? Ai vrea tu să ai soție sau prietenă și prietenul tău cel mai bun să... îi facă cu ochiul, să aibă relații, să discuții, să-i tulbure inima soției sau prietenei tale, n-ai vrea, adică clar că conștiința să spune că ceva nu e în ordine. Știți ce te poate ajuta aici ca să mergi mai departe în nebunia asta? Numai ideea că da, dacă suntem sortiți unul altuia, dar dacă noi de fapt ne... ai o prostie, pentru că v-am spus, nu există asta cu sortitul, că suntem sortiți. Bineînțeles că totdeauna într-o căsătorie sau într-o prietenie, totdeauna celălalt va părea mai interesant, pentru că în orice căsătorie sau în prietenie există o obișnuință, există o o greutate de dus a celuilalt și a ta personală. Și atunci, totdeauna, celor care doar zâmbește, se uită de departe, cochetează și așa pare mai interesant decât ăsta cu care trebuie să duci toată greutatea zilei și toate problemele și duci mașina și faci aia și aduci aia. Totdeauna pare mai obositoare, pare mult mai interesant o doamnă de, nu știu, din exterior care numai zâmbește și mișcă tocurile și face nu știu ce și totdeauna e binevoitoare decât prietena ta sau soția ta, care de fapt duce toată greutatea casei și toate necazurile și tu deja zici, oh, uite ce m-am înșelat, mai bine era cu fata aia sau cu nu știu ce. O mare greșeală. Și un dureros mod de a vedea lucrurile. Și nesincer și naiv, aș zice naiv, infantil.
Mm-hmm. Părinte, pentru că ați făcut referire la Tolstoi, am găsit și eu un citat frumos, tot din Lev Tolstoi, legat de îndrăgostire, și spune că nu frumusețea ne face să iubim, ci iubirea ne face să vedem frumusețea. De fapt, aici este problema. Pornești cu acest sentiment că cel de care te simți foarte atras e cel mai frumos din lume, dar apoi ajungi să, și intrând în iubire, ajungi să înțelegi că a iubi înseamnă să ajungi să fii cel mai important pentru persoana respectivă și persoana respectivă să fie, de fapt, cea mai importantă din lume pentru tine, dintre oameni, că ați zis că important este și Dumnezeu și peste toate El este. Dar între noi oamenii, cam așa funcționează lucrurile. Bine, nu atât de simplu, că lucrurile sunt mai complicate, dar în mic spus, nu-i așa?
Da, așa e. Plus că este așa, dar, cum zice Tolstoi și are dreptate, că vă spuneam că îndrăgostirea sau iubirea, de fapt, e adevăratul fel de a fi al omului, firesc omului, și de-abia în firescul ăsta începi să vezi frumusețea din jurul tău, că pe care până atunci nu o vedeai. Și că, de fapt, frumusețea lumii pe care până atunci nu o vedeai, cum se zice, că orice și măgarul când se îndrăgostește devine poet. Nu? Un om obtuz și închis și numai cu treburile lui și cu banii lui, și când se îndrăgostește începe să vadă soarele, începe să vadă luna, începe să audă pipighetorile, începe să audă, să vadă făptura, să se bucure de frunzele care cad toamna, să se bucure de fulgi, să... Asta e o realitate la care tu ai, tu ca om ai răzbătut-o mai prin iubire. De asta zic, nu cred că este o cale mai directă spre cunoaștere decât aceasta prin iubire și mai adevărată. Restul, toate celelalte sunt niște căi, exact cum zice Mântuitorul, toți cei care au venit înainte de mine au sărit pe delături, sunt hoți și tâlhari, n-au intrat pe ușă. Cred că în cunoaștere și în relația cu lumea și în relația cu oamenii și în relația cu lumea creată, singura cale care nu este de hoț și de tâlhar este aceasta prin iubire. Restul, toate celelalte, și chiar și din curiozitate, chiar și din părută cunoaștere, mi se pare o cale de care va fi mai devreme sau mai târziu tributară tâlhăriei. Adică vom ajunge niște tâlhari, niște oameni care vor ști să se înăbuțească, să se laude cu ceea ce au descoperit, să calce pe alții pe cap prin importanța noastră. Revin la acest adevăr și cred că de aici Tolstoi are dreptate.
Ne apropiem de finalul dialogului nostru, părinte, dar n-aș vrea să nu pun o întrebare venită de ceva vreme și acum reapare. Vă cere cineva un sfat, este o mamă care zice, dumneai, este în depresie, este însărcinată sau e o viitoare mamă și în același timp este frică să nu își poată iubi copilul din cauza tatălui. Probabil e vorba de un abandon și a rămas doamna însărcinată, urmează să nască un copil pe care o să-l crească probabil singură, este într-o stare depresivă. Ce sfat îi dați?
În primul rând să plece de la ideea foarte clară că totuși în ea și în pântecele ei s-a întâmplat o minune, aceea că Dumnezeu așa continua creația. Pântecele femeii poate printre puținele locuri foarte clare în care Dumnezeu își continuă creația, adică s-a creat acolo, a apărut o făptură nouă, dar este un suflet nou zidit de Dumnezeu pus acolo. Or, indiferent cine a fost tatăl sau ce s-a întâmplat sau ce moștenire genetică va avea copilul, mai presus de această moștenire informațională, genetică, din celulă, din, care ține de trup, mai presus de asta este acest adevăr că este un suflet etern care a fost zidit de Dumnezeu și trimis atunci, în clipa zămislirii, în pântecele femeii, și acel suflet are o valoare inestimabilă, inestimabilă. Zice Mântuitorul, ce va da omul schimb pentru sufletul său? Adică ce va da? Că lumea întreagă de-ar da omul. Așa încât ceea ce s-a petrecut cu ea și ceea ce are în pântece este, are o valoare, acolo are ceva de o importanță mult mai mare decât lumea întreagă și toți soții la un loc. Și atunci, pentru această minune, pentru, de fapt, Mântuitorul ne îndeamnă să ne bucurăm de această minune. Spune că femeia când este să nască se întristează, dar după ce a născut, se bucură că s-a născut nou om pe lume. Nou, om nou, om nou, noutatea asta extraordinară. Ce este nou sub soare? Uite, ăla este ceva nou sub soare. Se întâmplă ceva nou sub soare. Și la bucuria asta ne cheamă Dumnezeu și eu vă îndemn și te îndemn pe tine, Doamna aceasta care vorbește, să nu uite că ceea ce este în ea este în primul rând Fiul lui Dumnezeu și după aceea, în al nu știu câtelea grad, este Fiul și unui tată sau fiica. Este fiica sau Fiul lui Dumnezeu și, cum zicea Părintele Arsenie Boca, unei femei cu care am vorbit din Ucea de Sus, se gândea să-și ucidă pruncul pentru că să-și-l avorteze, Georgeta o chema, și se gândea să-și ucidă pruncul pentru că soțul era bețiv și o bătea și noaptea dinainte de a hotărâ să-și ucidă pruncul, i s-a arătat Părintele Arsenie Boca în vis, deși nu-l cunoștea, și a zis, femeie, Georgeta, mai bine să mor decât să omori, mai bine să mor decât să omori. I-a repetat de vreo 3 ori lucrul ăsta și ea n-a mai făcut păcatul ăsta și după aceea s-a interesat cine ar fi acel om, după o fotografie și-a dat seama că ar fi Părintele Arsenie. Și când s-a dus la el la Drăgănescu, el a ieșit de undeva, de după biserică, de pe schele, unde picta și a zis, Georgeta, mai bine să mor decât să omori. Era același om. Ei, omorârea aceasta a unui om nu este numai prin avort. Poate că această femeie nu vrea să-l avorteze, dar prin suferința ei, prin durerea ei, prin nemulțumirea ei, prin tristețea ei, poate să îl încarce cu multă greutate pe acest copil, care nu are nicio vină până la urmă, nu are nicio vină. Și este un fel de moarte spirituală la care le expune pe copilaș. Așa încât să-și pună acest gând. Nu știu cum o cheamă, Mihaela sau Maria, mai bine să mor decât să mori. Asta e cuvântul ce îi spun.
Înainte să punem punct, Părinte Ciprian Negreanu, dialogului nostru despre îndrăgostire ca artă de a te dărui, aș vrea să punctați acum, la final, câteva din atitudini sau, știu eu, alte sentimente care să întrețină cât de cât, poate nu la intensitatea focului dintr-un început al îndrăgostirii, dar să întrețină dragostea între doi oameni. Cum se întreține acest foc astfel încât să nu ajungă să fie jar și până la urmă cenușă?
Politeția, deci trebuie păstrată politeția, felul cum vorbești, felul cum te adresezi, politeția și în gesturi, politeția și în exprimare, fără de care, dar politeția asta are importanță și în rugăciune, adică nu te poți ruga oricum. Nu poți să te rogi dezbrăcață, nu poți să te rogi nu știu ce pijama mototolită. Trebuie să ai un loc unde te rogi, dacă s-ar putea, ar fi bine. Și felul cum te așezi și cum stai în genunchi și toate acestea întrețin relația cu Dumnezeu și îi dau perenitate, îi dau timp, posibilitatea de a continua. Cu cât această relație devine mai obișnuită, mai obraznică în obișnuința ei, cu atâta se sfârșește mai repede și se termină. Așa și aici, deci politeția, admirația care este de fapt temelia drăgostirii sau dragostei, deci să ai admirație față de cel om și să-ți păstrezi admirația până la sfârșit. Să ai admirație care să nu treacă. Și vă dau exemplu sfinții care erau în stare să admire, există în Evanghelia după Toma, Evanghelia apocrifă, o întâmplare în care Mântuitorul Iisus Hristos merge cu ucenicii și întâlnesc pe drum un câine mort, umflat, mirosind urât, Și apostolii zic, Doamne, uite ce spurcăciune, și întorc fața și se țin de nas. Și Mântuitorul zice, da, ce dinți albi are. Adică avea cum se văd la câini când rămân dinții aceia. Și așa și, sau cum zice Părintele Arsenie Voca, zice, oricât de căzut ar fi un om, oricât de rău ar fi, există la el ceva în care e mai alb ca tine, un punct mic alb în care e mai alb ca tine. Privește-l din perspectiva aceea. Ei, oricât de mult v-ați fi petrecut voi unul cu altul, sau există lucruri în care cu siguranță celălalt este mult deasupra ta, și din perspectiva aceea și din frumusețea unui celuilalt trebuie să păstrezi această admirație față de el, această cinste. Și, până la urmă, ideea foarte clară și fundamentală pe care trebuie să se bazeze această dragoste este că celălalt este Fiul lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu are o lucrare unică și veșnică și de care tu trebuie să te minunezi, chiar dacă ți se pare și nu înțelegi de ce ar avea Dumnezeu cu un asemenea om o lucrare veșnică și unică și iubește și este un ales al lui Dumnezeu. Fiecare suntem aleși lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem preferații lui Dumnezeu, dar și omul acela e preferat lui Dumnezeu, incredibil. De ce e acel om preferat lui Dumnezeu? Ce vede Dumnezeu la el? Ce iubește Dumnezeu la el așa de mult? Cum de și-a pus sufletul și viața pentru acel om? Ori asta asigură cumva o anumită, un respect și o cinste pentru omul acela și o atenție să nu-i greșești, să nu fii întru tot împotrivă și urât înaintea lui. Cred că aceste trei lucruri, aceste trei gânduri i-ar ajuta enorm pe cei care ar vrea să păstreze și să întrețină focul acesta și gesturile mici și frumoase care trebuie să nu înceteze niciodată. Aceea de a dărui flori, de a face, de a spune cuvinte frumoase, de a zâmbi când intri în casă, de a fi binevoitor, de lucruri simple pe care trebuie să le păstrezi și care trebuie să le faci, fără de care nici cele mari și teoretice nu au valoare.
Părinte Ciprian Negreanu, mulțumesc pentru cuvintele acestea folositoare și foarte adânci pe care ni le-ați rostit în această întâlnire. Nu vreau să pun punct fără să o asigur pe una dintre următoritoare care insistă cu o întrebare care nu e chiar la temă și o asigur pe Emily Becă, întrebarea legată de rugăciune. Dacă știm, cum știm că Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea sau că de fapt sunt părerile noastre, o să răspundem la această întrebare într-o ediție viitoare, când poate o să vorbim despre rugăciune. Vă mulțumesc dumneavoastră că am fost împreună aici,
Vă
mi-a răspuns
mulțumesc.
pe cale. Vă mai aștept și altă dată și vă spun tuturor că miercuri vă veți întâlni cu Mircea Toma, alte răspunsuri pe care le va da atunci Părintele Andrei Coroianu. Seară bună și liniștită tuturor!
Și noastră vă mulțumesc.
Săruna!